22 лютого, понеділок, в ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Хто може очолити український уряд і про можливі варіанти нової коаліції? Запитаємо гостя «Ранкової свободи». До нас має приєднатися народний депутат від фракції «Нунс» група «За Україну» Ксенія Ляпіна. Чи виконав Віктор Ющенко свої соціальні обіцянки?
Не відбулося ніяких суттєвих реформ в соціальній політиці, в соціальному захисті.
Про що пише тижнева преса в Україні?
Партія регіонів виявилася не готовою задовольнити неабиякі апетити потенційних союзників.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. На посаду прем'єр-міністра новообраний президент Віктор Янукович розглядає кандидатури Сергія Кігіпка, Арсенія Яценюка та Миколи Азарова. Про це він сказав напередодні в інтерв'ю українським телеканалам. Остаточний вибір буде зроблений пізніше в процесі формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, заявив Янукович. Днями Микола Азаров заявив, що готовий поступитися посадою прем'єра будь-якому гідному кандидату. Представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, благословив новообраного президента Віктора Януковича на виконання обов'язків глави держави. У неділю Янукович взяв участь у богослужінні у Києво-Печерській лаврі.
Хочу вам подякувати за можливість цього праведу служити, за можливість бути поруч з вами.
Сказав Янукович у відповідь на благословення митрополита Володимира. Митрополит подарував Януковичу сучасну копію пересопницького Євангелія та ікону Іверської Афонської Божої Матері. Місцеві вибори в Україні можуть відбутися восени 2010 року, вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Про це він сказав в інтерв'ю «П'ятому каналу», коментуючи рішення парламенту про внесення дати проведення виборів, а також можливих дострокових виборів мера Києва та Київської міської ради. В Австрії цієї ночі сталася автокатастрофа. Загинули 6 людей, ще понад 20 осіб поранені. За попередніми даними, на околицях австрійської столиці Відня пасажирський автобус зіткнувся з автофургоном і після цього врізався в іншу вантажівку. Причини катастрофи з'ясовують. Рух на автотрасі, де сталася трагедія, був тимчасово перекритий. На північному заході Пакистану затримали одного з лідерів руху «Талібан» Мульві Кабіра. Про це повідомив американський телеканал Fox News, посилаючись на неназваних високопосадових представників влади Сполучених Штатів. За режиму талібів у 90-х роках Кабір був губернатором афганської провінції Нангархар. Його вважають одним із 10 провідних осіб руху «Талібан».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Отож, новообраний президент України Віктор Янукович назвав трьох можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра України – Микола Азаров, Сергій Тігіпко і Арсеній Яценюк. Крім того, за словами Януковича, до кінця цього тижня у парламенті може бути створена нова коаліція. Які шанси в названих кандидатів і якою може бути нова парламентська більшість? Про це запитаємо народного депутата України від фракції «Нунс» група «За Україну» Ксенію Ляпіну. Вона приєдналася до ефіру. Доброго ранку, пані Ляпіна.
Доброго ранку.
Давайте почнемо з того, яка політична позиція групи «За Україну»? Вам ближча позиція Тимошенко чи Януковича?
Власне кажучи, наша позиція не змінилася. Ми не підтримали обох цих кандидатів. І прогнозовано завершуються вибори. І це не викликає у нас великого ентузіазму. Тим не менш, ми розуміємо, що результат такий, як є. Однак приєднуватись до більшості Януковича ми не збираємося, ніяк нашу позицію не змінює. І тим більше Янукович тільки всього заявив навіть за цей короткий період, коли ще навіть не набув повноважень президента, що це ще раз підтвердило нашу неможливість об'єднуватись з подібною політичною силою.
На вашу думку, а хто з трьох названих Віктором Януковичем кандидатів на посаду прем'єра має найбільші шанси?
І я вважаю, що поки що це лунає виключно як фантастична теорія. Однакові шанси вони мають, і на мій погляд, поки що ті шанси, власне кажучи, дуже невизначені. Тому що я абсолютно не знаю, кого, власне, знайшов Віктор Янукович в свою коаліцію, тому що в нашій фракції, відома, дуже роздріблена фракція, багато різних груп, Мені на даний момент невідомо, щоб було 37 осіб, які б готові були прийняти рішення про входження фракції у коаліцію з партією регіонів. Тому, власне, обговорювати будь-які шанси будь-яких прем'єрів – це примар.
Добре, все ж таки візьмемо от уявну ситуацію. Є Микола Азаров, Сергій Тігіпко і Арсеній Яценюк. Кого от могла би підтримати група «За Україну»?
Група «За Україну» не підтримує ніяку кандидатуру, яка буде висуватися коаліцією там, з партією регіонів, тому що ми в коаліцію входити не будемо.
А можливо, якщо можливо, група «За Україну» запропонувала б свого кандидата?
Будь-які пропозиції можливі тільки тоді, коли ми вирішимо входити в коаліцію. Ми вирішили в коаліцію не входити. Все інше – це абсолютно спекуляції просто. Просто політичні спекуляції. Не можна пропонувати прем'єра комусь, з ким ти не збираєшся об'єднувати.
Пані Ряпіна, а як ви розцінюєте ідею щодо розпуску парламенту? В разі дострокових виборів, чи планує група «За Україну» йти окремо як політична сила?
Будь-яка політична сила завжди готова до позачергових виборів. Та? Тобто це ситуація, яка може статися, і є конституційні підстави, які можуть скластися і відповідно призвести до позачергових виборів. Тому, власне, тут немає нічого такого страшного, що могло би лякати. Як ми будемо йти на ці вибори? На сьогоднішній день ніяких рішень ми не приймали, тому що, власне кажучи, ситуація не склалася, і це надто гіпотетичні речі, щоб їх вирішувати так заздалегідь. Так що будь-які варіації можливі. А з приводу того, чи ці вибори позачергові щось змінять, чи не змінять, чи потрібні вони країні, тут наша думка також не змінюється достатньо довгий час. Позачергові вибори можуть бути корисними виключно в випадку, якщо змінити відповідно спосіб виборчої системи. Якщо це буде знову по закритих виборчих списках, на наш погляд, це практично нічого не змінить. Трошки змінить обличчя, але не більше. Тобто ситуація протистоянь, ситуація невизначеності, ситуація складно створити будь-яку коаліцію буде в такому парламенті, вона просто продовжиться. Тому, власне кажучи, на часі найбільш важливе завдання – це все ж таки прийняття змін до виборчої системи.
Дякую, пані Ляпіна. Про перспективи парламентської коаліції, про політичну ситуацію в Україні ми говорили з народним депутатом від НУНС, група «За Україну» Ксенією Ляпіною. А тим часом чинний президент Віктор Ющенко підписує свої останні укази. Радіо «Свобода» продовжує підбивати підсумки його президентства. Цього разу мова піде про виконання соціальних обіцянок, які кандидат у президенти Ющенко давав ще до конституційної реформи. Із запровадженням змін до основного закону президент втратив можливість визначати економічну і соціальну політику. Однак все ж багато вдалося зробити спільними зусиллями трьох урядів. Думки експертів збирала Ірина Штогрін.
10 кроків на зустріч людям обіцяв зробити Віктор Ющенко, балотуючись на посаду президента у 2004 році. Перше, що зробив Ющенко, це збільшив допомогу матерям при народженні дитини. Українки відреагували, народжуваність почала зростати. Рекорди народжуваності фіксувалися щороку, і у 2009 році в країні народилося 515 тисяч дітей, що є найбільшим показником за весь період незалежності України. Також запроваджено державну підтримку національного усиновлення. Наразі в Україні знаходять родину практично всі здорові малюки віком до одного року. Щороку за каденції Ющенка зростала кількість сімей, що усиновлювали або брали на виховання дітей середнього та старшого шкільного віку. Втім, безперечно, ставити ці досягнення в заслугу лише Віктору Ющенку неможливо, адже вони переважно виконувалися урядами, що представляли інші конкуруючі політичні сили. Водночас, саме уряд Юрія Єханурова, який справді був пропрезидентським, виявився найпрагматичнішим з усіх, а відтак виконував популістські соціальні зобов'язання доволі мляво. Вважає керівник програми «Соціальна економіка» Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.
Президентська програма Ющенка також містила декілька положень соціального спрямування, які були фактично забуті та просто покладені під сукно до наступних виборів. Зокрема, це будівництво соціального житла, а також забезпечення гарантованого переліку безоплатних медичних послуг.
За каденції президента Віктора Ющенка номінальні доходи населення до початку кризи зростали високими темпами. Людмила Черенько, керівник досліджень рівня життя Інституту демографії Національної академії наук, стверджує.
Населення стало дещо адекватніше оцінювати свій життєвий рівень. Підвищилось його самооцінки становища. Це вже позитив, це початок отакого усвідомлення, свого реального становища, усвідомлення того, що треба своїми силами починати щось робити. Але, звичайно, не відбулося ніяких суттєвих реформ в соціальній політиці, в соціальному захисті. Це дуже прикро.
Так що зробити вдалося багато, але далеко не все. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Про політичне вчора і сьогодні пише свіжа преса в Україні. А саме, хто матиме найбільший вплив на нового президента Януковича? Чим розраховуватиметься партія регіонів за вхід у коаліцію? І чи доречний у церкві персональний фотограф? Про це в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Спільно з Віктором Януковичем святкують перемогу його численні спонсори, представники груп впливу. Як стверджує тижневий кореспондент, тепер їхнє завдання не лише домовитися між собою, але й нав'язати свою волю лідерові. Видання пише, що сьогодні партія регіонів нагадує збірну селянку з олігархів, їхніх протеже, представників старої партійної гвардії та інших представників у владі. Така суміш радянського минулого, великих грошей і партійних амбіцій дозволить Януковичу стати незалежним від якогось одного спонсора і водночас час залежним від усіх, переконані експерти видання. Розкладати яйця в різні політичні кошики уміють не лише підприємці, а й мери з губернаторами. Як пише тижневик «Влада грошей», підсумки президентських виборів в Україні дали старт політичному бродінню серед регіональних еліт. Намагаючись зберегти вплив на місцях, вони активно шукають прихильності нового президента. Про запопадливі реверанси, іноді навіть анекдотичні, видання розповідає матеріалі «Робіть ставки, панове». Партія регіонів виявилася не готовою задовольнити неабиякі апетити потенційних союзників, стверджує тижневик «Український тиждень». Перемовини тривають уже другий тиждень і просувається важко. Посади є традиційною валютою, якою розраховується за участь у створенні більшості. Однак, як пише видання, у партії регіонів віддавати ключові посади в уряді не готові, принаймні поки що. Докладніше про коаліційні торги у статті «Скільки коштує коаліція». Тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що імідж православного президента зіграв позитивну роль в обранні Віктора Януковича. Для більшості канонічних православних, від владик до бабусь, які відвідують сусідню церкву, він просто істинно віруюча православна людина. На фон їздить, пожертвування щедрі роздає. Але чомусь їх не бентежить, що навіть скромні молебні ще далеко не президента Януковича обов'язково супроводжуються фотографом, а фотосесії викладались у відкритий доступ в інтернет, а не поповнювали сімейний альбом. Нікого не бентежить публічність у такому інтимному питанні, яка фактично перетворює пожертвування на гонорар. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Однак не всі мають змогу читати газети рідною мовою. Світ вчора відзначив Міжнародний день рідної мови, заснований ЮНЕСКО для захисту мов, які зникають. Вчені-лінгвісти усього світу прикладають чимало зусиль, аби врятувати мови, яким загрожує вимирання. Як відновлюється лінгвістична спадщина світу? Про це в наступному матеріалі.
Коли доктор Грегорі Андерсон та Девід Гаррісон вирушили у 2003 році до віддалених селищ Томської області, що в Росії, вони взяли з собою тільки найнеобхідніше. У цей ізольований куточок Сибіру їх привела їхня робота. Тут лишилося менше 25 осіб, які спілкуються чулимською мовою. Ось частина з того, що вони почули.
Танкай тиншукан, семкай дим долге, нанамдав алу кизлерне, хажан да горбі.
Вчені Андерсон та Гаррісон – це лінгвісти Інституту мов під загрозою вимирання. Вчені застерігають, якщо не прикласти зусиль, то половина із нинішніх 6700 мов у світі можуть вимерти. Проблема зникнення мов нині набула глобального масштабу. Рідкісні мови поступаються домінуючим мовам, які з часом можуть повністю їх замінити, розповідає керівник Британського фонду мов, що під загрозою вимирання, доктор Ніколас Остлер. Чи можна ці мовні втрати призупинити або ж уповільнити? Важко сказати, як це зробити. Це соціальний факт, і він свідчить про те, як зараз розвивається світ, як він тисне на маленькі мовні групи. І тільки радикальні зміни у цьому процесі могли б щось змінити. Фонд доктора Остлера покликаний боротися проти тенденцій вимирання мови. Вчені відвідують найвіддаленіші точки планети і там через спілкування з місцевими мешканцями реєструють рідкісні мови, пишуть їх транскрипцію, знімають відео. Інколи такі дослідження відкривають нові сторінки в історії. Наприклад, дякуючи вченим лінгвістам, виявилося, що мова ягнобі, якою спілкується одна з меншин Таджикистану, є нащадком согдійської мертвої мови, якою користувалися у согдійських колоніях вздовж шовкового шляху в часи середньовіччя. Після документації рідкісної мови вчені переходять до найскладнішої частини їхньої роботи – відновлення та збереження. Це робота, яку науковці виконати самостійно не в змозі. Люди самі повинні захотіти і прикласти зусиль, щоб зберегти та відродити рідну мову. Яскравим прикладом відродження мови є валійська мова, якою спілкуються мешканці Уельсу у Великобританії. Ще 20 років тому ця мова була на стадії вимирання. Нині ж нею спілкуються сотні тисяч людей. Рішення ЮНЕСКО створити Міжнародний день рідної мови було ухвалене 11 років тому. І зважаючи на результати, вчені лінгвісти називають його кроком у правильному напрямку. Інше питання, що рідкісні мови потребують значно більшого.
В ефірі «Ранкова свобода», понеділок, 22 лютого. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю. Далі у програмі. Перша у цьому столітті пандемія свинячого грипу сягнула піку і пішла на зниження. Чи справді українці знову почали довіряти банкам і понесли туди гроші?
Обсяги зросли, але незначно зросли, тому що все ж таки політична невизначеність відштовхує людей.
Що можна побачити в Київському музеї історичних коштовностей?
Є в експозиції предмети сакрального характеру – оправи до Євангелій, ризи до ікон.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Новообраний президент України Віктор Янукович висловив упевненість, що вже наприкінці цього тижня буде створена нова коаліційна більшість у Верховній Раді, яка попередньо отримала назву «Стабільність і реформи». На посаду прем'єр-міністра Віктор Янукович розглядає кандидатури Сергія Тігіпка, Арсенія Яценюка та Миколи Азарова. Місцеві вибори в Україні можуть відбутися восени 2010 року, вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Президент Росії Дмитро Медведєв поспілкувався по телефону з Віктором Януковичем і запросив його на зустріч до Москви. Такий візит за домовленістю сторін відбудеться у першій декаді березня цього року. В Австрії цієї ночі сталася автокатастрофа. Загинули 6 людей, ще понад 20 поранені. І на північному заході Пакистану затримали одного з лідерів руху «Талібан» Мульві Кабіра.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перша у цьому столітті пандемія так званого свинячого грипу, спричиненого вірусом H1N1, сягнула піку і пішла на зниження. Такого висновку дійшла Всесвітня організація охорони здоров'я. В Америці вже готують вакцину для осіннього сезону грипу. Водночас експерти прогнозують, хвороба уразить значно менше людей. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн. Юрій, вітаю.
Вітаю, Ірина.
На чому ґрунтують висновок про кінець пандемії американські вчені? Чи не видають медики бажане за дійсне?
Ну, виглядає так, що найгірше вже позаду. У вівторок це, до речі, не лише американські вчені, це міжнародний кворум, так би мовити. У вівторок Всесвітня організація охорони здоров'я проведе засідання свого дорадчого комітету надзвичайних ситуацій, і там буде офіційно оголошено, що світ уже вступив у постпіковий період пандемії. Принаймні так запевнив журналістів у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку доктор Кейджі Фукуда, чільний спеціаліст в ООС з питань грипу. За його даними, поширення пандемії сягнуло піку 4 місяці тому, в середині жовтня, а вже від грудня місяця спостерігається різкий спад кількості захворювань. На думку Річарда Нокса, медичного глядача Національного громадського радіо, ця пандемія
not as bad as they thought it might be. There's some new estimates from the CDC.
Виявилося не такою страшною, як очікували. Є цікава нова статистика від Федерального центру боротьби з інфекційними хворобами. 57 мільйонів американців хворіли на цей різновид грипу H1N1 у минулому році. Це приблизно стільки буває під час сезону звичайного грипу, а померло 12 тисяч. Це утричі менше, ніж за епідемії звичайного грипу.
Ірина.
Дякую, Юрію. Про спад пандемії свинячого грипу у світі розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Долерайн. Тим часом в Україні другу хвилю звичайного грипу очікують вже цього тижня. Про це заявив головний імунолог Київського центру клінічної імунології Олег Назар. Однак, як показують цифри, грип в Україні не став на заваді у стабілізації банківської кризи. Українці повертаються до банків. Про це заявив міністр економіки України Богдан Данилишин. Він вбачає тенденцію у зростанні обсягів депозитів серед фізичних осіб. За статистикою міністра, за останні півроку українці почали вкладати більше на 10.5%. Чи справді українці знову почали довіряти банкам і понесли туди гроші? З'ясовує Олександр Лащенко.
Обсяги депозитів в українських банках справді пішли вгору, зауважує голова департаменту Національного банку України Сергій Круглик. Але про вагомий стрибок говорити не доводиться, визнає він.
Ну, якщо казати за останній рік, то там десь на 1% зросли. Якщо казати за, скажімо, за цей рік, також зросли в абсолютному обсязі. Але всі депозити, які робить населення, вони в основному є короткострокові. Обсяги зросли, але незначно зросли, тому що все ж таки політична невизначеність відштовхує людей вкладати свої кошти в банки, тому що сьогодні головне, що чекає населення, це стабільність.
Зі свого боку, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко констатує, що українці не поспішають нести гроші до фінансових установ. Воліють тримати копійчину вдома.
Дома тримають. Протягом останніх 3 років українці купили валюти на 19 мільярдів більше, ніж продали. Плюс знято депозитів порядка 100 мільярдів гривень. Політичний фактор вже давно, років 2-3, грає постійно стабільно негативну роль, як основний чинник дестабілізації.
Доки не буде повних гарантій виконання українськими банками своїх зобов'язань, доти довіру потенційних вкладників до фінустанов не повернути. Це зауважує Валерій Гейтс, директор Інституту економічного прогнозування.
Але оскільки і на сьогодні цілий ряд банків не може виконувати свої зобов'язання, як ви знаєте, перш за все треба досягнути того, щоб населення отримало впевненість, що банківська система в цілому виконує свої. Раз є банки, ті, які не можуть виконувати свої зобов'язання в повному обсязі, значить недовіра є іншим. Населення то не знає, чи це стосується всіх, чи тільки окремих. От відкіля вона може знати.
На кінець минулого року українці зберігали на банківських рахунках іноземну валюту на суму понад 14 мільярдів доларів. Такими є офіційні дані. За минулий кризовий рік українські банки втратили 28 мільярдів гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як можна відновити довіру українців до банків, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Спанчохи на рахунок» у проєкті «Лінія уваги». І якщо ви вирішили розміняти гроші, остерігайтесь шахраїв, попереджають правоохоронці. На Луганщині зафіксували випадки, коли людям замість гривень підсовували сувенірні купюри із обличчям українських політиків. 500 Януковичів або 100 Ющенків. Такі купюри вдається розмінювати у довірливих пенсіонерів. Роботу правоохоронцям ускладнює те, що старенькі бабусі і дідусі обман виявляють не одразу, розповідає Андрій Кузнєцов.
Останнім часом Луганськ та область охопила хвиля шахрайств. Аферисти замість Порші знімають коштовності, псевдосоціальні працівники обмінюють гривні. Заробіток злочинців обчислюється тисячами гривень, сотнями доларів та євро. Торік від шахраїв у Луганську постраждало приблизно 30 пенсіонерів. Цього року зафіксовано вже 5 випадків обману літніх людей, повідомила співробітник прес-служби міського управління МВС Ольга Радкевич.
Чаще всього завершається.
Найчастіше шахраї скоюють свої злочини під виглядом соціальних працівників. Вони приходять до людей, розповідають, що проводиться грошова реформа, про яку люди, звичайно, нічого не чули, і під виглядом цієї грошової реформи вони обмінюють нібито старі купюри на нові.
Старі купюри на нові.
Наразі аферисти використовують сувенірні банкноти із зображенням політиків. Такі сувеніри можна придбати будь-де. На 200 гривнях замість Лесі Українки Юлія Тимошенко, на сотці замість Шевченка Віктор Ющенко, на 50 гривнях Грушевського замінив Тігіпко. І так до 1 гривні весь політичний бумонт. На купюрах є багато написів, що це не гроші, а сувеніри, проте люди похилого віку часто не помічають різниці. Днями 91-річний житель міста Свердловськ Афанасій Петрович позбувся частини пенсії. українці саме таким чином. Шахрайка представилася соціальною працівницею, сказала, що дідуся ветерана міська влада преміювала 100 гривнями. Жінка дала йому сувенірну 500, а як решту від старенького отримала 400 справжніх гривень. Обман виявив лише через декілька днів онук пенсіонера.
Прихвать внук.
Приходить онук. Ти знаєш, мене нагородили, кажу йому. 100 рублів дали і мають привезти цукор і борошно. Але чомусь третій день не везуть.
На цей раз міліції вдалося затримати аферистку. Раніше вона вже була судима за подібний злочин. Зараз розшукується її співучасник. Про такі злочини на Луганщині постійно розповідають по телебаченню та радіо. Але наївні громадяни продовжують побадатися на гачок. У міліції ж запевняють, рано чи пізно, але шахраїв знаходять. Головне, щоб ошукані швидко зверталися по допомогу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
У столичному музеї історичних коштовностей гроші із зображенням сьогоднішніх політиків навряд чи знайдуться, однак у цьому музеї зібране єдине в Україні численне зібрання раритетів із дорогоцінних металів і коштовного каміння. У фондах понад 50 тисяч експонатів, серед яких славнозвісна скіфська пектораль із кургану Товста могила. Нині музей історичних коштовностей – один із найпопулярніших серед киян і гостей міста. Рубрику «Музеями України» веде Олена Римовська.
Музей історичних коштовностей – це філія Національного музею історії України. Відкрита для відвідувачів з 1969 року. Квитки тут коштують від 6 гривень. У попиті також групові екскурсії. Експозиція музею розпочинається панорамою скіфського кургану. Періоду скіфів тут приділяють особливу увагу. Ще пак – окраса експозиції – пектораль з кургану Товста могила, що на Дніпропетровщині. Тоді, на початку 70-х, від археологічної експедиції дослідника Бориса Мозолевського колеги відмовляли. Радили відкласти розкопки на певний час. Проте Мозолевський був налаштований рішуче і перед від'їздом залишив товаришам записку. Зобов'язуюсь знайти щось велике і блискуче. Через деякий час світ побачив унікальну скіфську коштовність. Про пектораль розповідає провідний науковий співробітник музею Любов Клочко.
Це неперевершений шедевр античного мистецтва. Дуже виразними такими сценами означають і світ земний, верхній ярус, і нижній ярус – світ підземний. Це якраз і говорить про те, що життя і смерть поряд з одного боку, а з другого боку смерть є необхідною умовою життя.
В експозиції старовини також знахідки періоду кімерійців та сарматів, помітний перехід до поліхромного стилю, інкрустування золота коштовним камінням. Окремий інтерес становлять ювелірні вироби доби східних слов'ян, коли золоті та срібні прикраси оздоблювали орнаментом і наносили різнокольорову емаль. Є в експозиції предмети сакрального характеру – оправи до Євангелій, ризи до ікон, виконані майстрами-ювелірами з усієї України у 16-19 століттях. Такі експонати представляють найрізноманітніші стилі – від європейського класицизму до барокко. За словами Любові Клочко, попри характерні відмінності, усі періоди історії ювелірної майстерності на території України все ж мають дещо спільне.
В усі періоди історії людства – це все-таки прагнення до краси. Щоб твоя душа начебто розкривалася на зустріч цій красі.
Фонди музею історичних коштовностей постійно поповнюються. Є тут і колекція зразків сучасного ювелірного мистецтва. Співробітники музею розповідають, майстри відбирають свої роботи для фонду дуже ретельно. Кажуть, експонуватися в оточенні таких скарбів для них – особлива честь. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Дізнайтесь більше і висловіть про це свою думку на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини.
На посаду прем'єр-міністра новообраний президент Віктор Янукович розглядає кандидатури Сергія Тігіпка, Арсенія Яценюка та Миколи Азарова. Остаточний вибір буде зроблений пізніше в процесі формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, заявив Янукович. Янукович висловив упевненість, що вже наприкінці цього тижня буде створена нова коаліційна більшість у Верховній Раді, яка попередньо отримала назву «Стабільність і реформи». Янукович повідомив, що угода має бути деполітизованою та спрямованою на вирішення насамперед економічних питань, наведення порядку в державі і початок реформ. Місцеві вибори в Україні можуть відбутися восени 2010 року, вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Народний рух України вимагає від президента і уряду відмовити російській стороні в проведенні в Севастополі військового параду до Дня Перемоги із залученням зброї та військової техніки. Про це йдеться в заяві НРУ. Президент Росії Медведєв видав розпорядження про проведення в травні 2010 року військового параду в низці російських міст, у тому числі і в українському Севастополі. При цьому попередньо таке рішення Кремль не узгодив із Києвом. Цим самим Медведєв наголосив на своєму зневажливому ставленні до самостійної держави, переконані в Народному Русі України. В Австрії цієї ночі сталася автокатастрофа. Загинули 6 людей, ще понад 20 поранені. За попередніми даними, на околицях австрійської столиці Відня пасажирський автобус зіткнувся з автофургоном і після цього врізався в іншу вантажівку.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Для вас працювала ведуча Ярина Матвійчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук. Легкого вам понеділка і хай щастить!